De luns a venres en Radio Leiros. Outra mirada. Un programa de actualidade que pon o foco de atención nas cousas que nos interesan dende a óptica de Oleiros. De luns a venres ás 12 do mediodía en Radio Leiros. Presenta Xosé García.
Ola, que tal, como están? Un saúdo a todos e a todas. Un saúdo dende aquí, dende Radio Leiros, e benvidos a esta outra mirada do martes día 17, día 17 de outubro. Chegaron as chuvias a Galicia, parece que van a continuar con maior ou menor intensidade nos vindeiros días, parece que iso tamén vai a contribuir a apagar aínda os incendios que quedan activos no noso país. Hoxe a prensa, sobre todo a prensa galega, tamén o resto da prensa española, sigue falando dos incendios, porque curiosamente o domingo, cando se estaba producindo aquela situación tremenda de incendios, donde todos, cando saíamos á rúa, respirábamos o fume e as cinzas procedentes dos incendios que asolaban o país, radios e televisións ocupábanse de emitir series e programas de entretenimento. Solamente esa, la Sexta, pues decidiu empezar a facer un especial sobre os incendios en Galicia, e tamén a la última hora a Televisión de Galicia pues poñase a a informar dos incendios. Pero logo, cando xa casi pasaron os incendios, ahora está, desembarcou todo o mundo en Galicia. Hoxe mesmo Radio Nacional de España está facendo os seus programas desde Galicia. Onte tamén houve programación especial da cadea SER. Núñez Feijóo pasou por todas as radios para explicar o malo que son aqueles que prenden lume e demais. Hoxe no diario de maior tirada de Galicia, en La Voz de Galicia, lemos en portada "Crimen contra Galicia", recorda que fogos casi simultáneos atacaron áreas moi sensibles das comunidades. Este periódico, La Voz de Galicia, ao igual que outros diarios deste país, incluído o diario El País ou ABC, etc., publica unha páxina inteira de publicidade, como publicidade, dicir, unha páxina pagada, que firma o presidente da Xunta de Galicia, Alberto Núñez Feijóo, que se titula "Galicia coas víctimas, Galicia contra o terrorismo incendiario e Galicia cos equipos de extinción". Galicia debe ser Feijóo. Nesa páxina de publicidade pois dase a versión da Xunta de Galicia. En fin, toda Galicia chora ao ver a parte dos nosos montes calcinados, pero especialmente toda Galicia chora pola perda de cidadáns, etc. Xa digo, páxinas de publicidade pagada nos principales diarios deste país pola Xunta de Galicia, con ese comunicado do presidente Alberto Núñez Feijóo. Quizás non é de estreñar tamén o tono que se emprega nos periódicos en canto a que aquí hai incendios porque alguén prende lume, evidentemente, pero parece que non hai responsabilidades máis alá, sobre todo non hai responsabilidades nos gobernos nin nas políticas. É curioso porque o mesmo periódico, La Voz de Galicia, tamén fala dos incendios de Portugal, e o titular é diferente, de que os portugueses din basta diante dunha onda de incendios que deixa 38 mortos en 3 días, e critican o goberno de António Costa por non ter reaccionado tal a traxedia de Petrogao. En fin, quería comenzar hoxe lendolles tamén un artigo que escribe Suso de Toro en eldiario.es, que titula "O que arde e o que non arde". Suso de Toro di que meses sin esa chuvia tan denostada en esta época na que temos interiorizado que a economía e a vida misma estar nunha tumbona ao sol, e ademais un vento cálido e seco, favorecen, di Suso de Toro, o momento en que estourou unha onda de incendios que desbordou unha administración desidiosa. Pero iso non explica por que ocurren en ese lugar e non en outro. Di Suso de Toro que, se vemos o mapa da península, observaremos que a fronte incendiado dibuixa un mapa, o que deberíamos chamar triángulo eucalipteiro, pois Portugal, Galicia e Asturias, estendéndose xa por Santander, é o territorio colonizado pola explotación exhaustiva de solo como plantación de eucalipto. Curiosamente, dende un punto de vista histórico, é o territorio da antigua Galaecia ou do Reino Suevo. Portugal, tras os incendios do verán pasado, xa tomou a decisión de cambiar a súa política forestal para corrixir este monocultivo. Para explicar ese monocultivo do eucalipto, unha planta pirófita que non só sobrevive ao lume, sino que se beneficia del para estender o seu dominio, habría que falar de ence, a planta de celulosa no interior da ría de Pontevedra. Unha instalación que afecta ao presente e ao futuro da cidade e da ría, pero que ademais está determinando toda a política forestal da Xunta cada vez que goberna o Partido Popular, é dicir, casi sempre. Ence é certo que dá traballo á plantilla, pero deixa a carga de contaminación en Galicia. Está domiciliada na Castellana, en Madrid. Por certo, ese o comentario engado eu, non é de Suso de Toro. Aquí non houve declaración de independencia, pero Ence ten o seu domicilio fiscal en Madrid. É unha das empresas amigas de Suso de Toro do PP, e sirve para lucrar a cargos dese partido como Isabel Tocino ou Carlos del Álamo. E engado eu tamén, este último, Carlos del Álamo, foi conselleiro de Medio Ambiente da Xunta de Galicia e hoxe está no Consello de Administración de ENCE. Os custos económicos e sociales, sigue dicindo de Toro, das temporadas de incendios poderían ser ignorados por unha política casi sempre irresponsable e antisocial, pero como crea situacións tan dramáticas, inevitablemente transformanse en instrumento de loita política e que en menos escrúpulos ten, lógicamente, sácalle máis partido. Fai 10 anos, recorda, gobernando a Xunta unha alianza PSOE-BNG presidida polo socialista Pérez Touriño, Feijóo non tuvo empacho en fotografiarse cunha mangueira de xardín facendo como que apagaba lume, e declarou: "Con nós non morría xente nos incendios e con eles 4 persoas". 10 anos despois, xa gobernando, exixe que a oposición non faga críticas, aínda que morreron outras 4 persoas e os daños son tan enormes. Realmente, esos incendios desnudan a un político que leva anos paseándose por desayunos e televisións madrileñas e vendéndose como un bon xestor. A catástrofe demostrou que ao fronte da Xunta non había ninguén. Tardou 4 horas en contestar á demanda de axuda. A radio e a televisión públicas galegas, cando xa morreran 2 persoas e ardía boa parte do país, rodeando a maior cidade de Galicia, Vigo, emitía unha de deporte, a maior cidade de Galicia, Vigo, di, a radio e a televisión de Galicia emitían unha deportes e a outra unha serie de policías e ladróns. Ni siquiera o día despois o goberno autonómico fora capaz de coordinar os recursos locales existentes. Un baleiro político absoluto e unha ineptitude que, cando a radio e a televisión galegas reaccionaron, encheron con sucesivas comparecencias de Feijóo e os seus conselleiros, sin decir máis que tonterías e acusacións ao mal tempo a Portugal e a uns terroristas que se sacaron da manga. Sin falar da privatización que fixo Fraga en Galicia dos servizos contra incendios, nin de como Feijóo, 15 días antes, licenciou a 436 brigadistas contratados para isto, a pesar das advertencias dende a oposición. Pero esos incendios tamén desnudaron a realidade da política española, que mentras o goberno de Rajoy transformou un conflito político que debía ser resolto por métodos democráticos nunha especie de traxedia histórica, a realidade é que as administracións central e autonómica controladas polo mesmo partido son incapaces de protexer ao país e aos cidadanos. Esa inquietude ou esa ineptitude acompaña a utilización dos recursos do Estado, milleiros de policías e gardas civiles que, en vez de prestar un servizo público, utilizanse para manter amenazada a poboación desarmada en Barcelona. Inútiles e patéticos. Pero non terán solución os incendios de cada ano se non hai unha verdadeira política non só forestal, sino tamén de país. Galiza, ou Galicia, é o país dos mil ríos. É un territorio enormemente variado e complexo, tanto orográficamente como na súa poboación dispersa. Aínda que nos últimos 80 anos caeu un cataclismo demográfico, un desplazamento de poboación do campo á cidade, un proceso de urbanización radical, sigue sendo un territorio que non é uniforme e con moitos intereses contrarios. Un sistema complexo que, se non se organiza, é un caos, como é o caso. En Galicia, para que sexa unha sociedade viable, falta un proxecto global e colectivo de país e tamén unha dirección política. Iso tería como a un dos principais objetivos facer un plan de organización do territorio que nunca se fixe. É algo que é evidente: o abandono da agricultura por parte do poder político. A agricultura e a gandeiría como formas de vida, como recurso e como forma de ocupación do territorio, foi esquecida, despreciada e condenada a sobrevivir sin apoio nin protección grazas ao puro esforzo das familias que tiveron e teñen que competir en mercados abertos. E volvemos ao mesmo. o mesmo que vemos cada día, e sobre todo en días de crisis como estos. Galicia ten ocupas na administración, pero non son verdadeiros gobernantes. Sirven a intereses alleos, os da súa poboación, e crean un gran baleiro político. Un baleiro que sirve para que continúe a desidia e o espolio. Os incendios solo son unha erupción momentánea do nihilismo que respira o país.
Y es tiempo de vivir y de soñar y de creer. Que tiene que llover, tiene que llover, tiene que llover. Que tiene que llover a cantar.
Tiene que llover. Bueno, y empezó a llover, parece que vaya a seguir lloviendo unos vindeiros días. En fin, así comenzamos esta outra mirada. Fíxense, hoxe non lles falamos de Cataluña, e iso que por alá tamén hai novas importantes. Xa saben que xa hai dous presos na cárcere por sedición. Non están condenados, pero están presos preventivamente por sedición. É a primeira vez dende a implantación, dende a instauración da democracia, que alguén é condenado, ou perdón, non condenado, neste caso, que alguén está en prisión preventiva por sedición. Parece un delito máis propio de militares, non? Ou algo así, pois non. Son dous membros da sociedade civil, son dous membros de organizacións ciudadanas de Cataluña. Martes 17 de outubro, dámoslles de novo a benvida a esta outra mirada aquí en Radio Leiros. Como cada día, saudamos tamén a Paris Ares, que aí está ao fronte dos controis técnicos, compartindo este espazo de actualidade. Moi bo día, Paris.
Hola, moi bo día, Xosé.
Martes 17, San Ignacio de Antioquía.
Sí, señor, San Ignacio de Antioquía. Un día hoxe, por certo, dazas sete de outubro. Pois Día Internacional para a Erradicación da Pobreza, e Día Internacional contra a Dor, tamén. Xa. E, bueno, un día como hoxe, pois que te diré eu, Thomas Edison patentaba o fonógrafo óptico, ou seja, a primeira película. Al Capone, o afamado gánster estadounidense, pois era sentenciado a 11 anos de prisión, non por matar a xente ni nada disso, sino por evadir impostos. Isto aconteceu un día como hoxe, no ano 1931. Tamén un día como hoxe, a nai Teresa de Calcuta recibía o Premio Nobel da Paz no 1979. Mira, tío, as cousas, non? Que ten as efemérides, ás veces tan paradóxicas, que, bueno, un día como hoxe, os membros do COI designaban a cidade de Barcelona como esteario dos Xogos Olímpicos de 1992. Foi no 1986 e o ambiente era en Barcelona, Cataluña, e penso que en España en xeral, era de auténtica ledicia, exultante ledicia. Como cambiaron as cousas,
Pois sí,
como cambiou o panorama. Sí, bueno. E un día como hoxe tamén, pois nacía xente de importancia de Antonio Raimundo Ibáñez Llano y Valdés, que algúns dirán, bueno, e ese quen demo é? Bueno, pois foi o aristócrata industrial español que creou a cerámica de Sargadelos. De feito, nomearon Marqués de Sargadelos. Tamén, día como hoxe, nacía Segundo de Chomón, que foi un cineasta español, a altura de Georges Méliès e dos grandes do cinema mudo. Tamén, día como hoxe, nacía Juan Pablo I, penso que un dos papas máis efímeros de toda a historia, cuxa morte está envolta no misterio. Tamén, día como hoxe, nacía Arthur Miller, o afamado dramaturgo estadounidense. Tamén, un día como hoxe, nacía Hilda, bueno, Rita Hayworth, actriz estadounidense. Sí. Tamén día como xe nacía Montgomery Clift, tamén un actor estadounidense, bueno, unha curta vida e unha extensa carreira no cinema. Tamén nacía Miguel Delibes, o profesor, xornalista, novelista e dramaturgo español. Bueno, hoxe está de cumpleanos, porque nacía un día como xe Amancio Amaro. Ese seguro que o coñecen, non me digan que non. Que este xogador de fútbol da época de Xosé, cando tiña 40 anos ou así. Que lle decían, ti tranquilo como Amancio.
Tranquilo como Amancio, sí.
Que foi xogador do Depor, depois
do Real Madrid.
Do Real Madrid. Sí. Bueno, pois cumpre hoxe 78 aniños. Parabéns. Tamén un día como se nacía Ángel Cristo, o afamado domador.
Domador de León.
Que nos deixaba no 2010. está de cumpleaños.
Marido de Bárbara Rey, por cierto, ¿no?
Efectivamente, efectivamente, de Bárbara Rey, muy, muy bien puesto nome. También un día como se nacía o rapeiro y actor de cine estadounidense Eminem, que ya cumple 45 años, de promesa da xuventude, sí, xa sí, nada, xa amigo. Os anos pasan, vamos, en carretas. Tamén está de cumpleanos o cantautor Quique González, 44, e está de cumpleanos porque naceu un día como hoxe Pablo Iglesias. Sí, sí, o líder de Podemos. Ajá. Cumpre hoxe 39 anos.
E un pimpollo.
Bueno, hubo algúns,
ronda cuarentena xa.
Hubo algúns que sí. con 40 así xa sí, foron sí. presidentes do goberno. Uh-huh. Creo que Felipe González, non, se non me trabuco. Por aí. Bueno, e un día como xe, pues, nos deixaba Frédéric Chopin, o afamado compositor polaco, non? Virtuoso do piano e, bueno, soy líder absoluto do romanticismo. Xa ves, un día 17 de outubro que dá para moitos.
Un día sinalado, sí, señor. Por certo, falabas antes que era o Día Internacional contra a Pobreza, algo así, non?
Sí,
bueno,
sí.
Pues, hai que decir tamén sobre esta cuestión que España está... a taxa de pobreza en España está moi por enriba da... Unión Europea, da media da Unión Europea, quero decir, que está a media da Unión Europea, a taxa de pobreza está nun 23,4%, España está nun 28, 27,9%. Por certo, fin, por compararnos con alguén que temos ao lado, non? Estamos 3 puntos por riba en taxa de pobreza de Portugal, según esa estadística.
Pues, non? Sí, que Portugal está
sí.
mellor que nós.
Sí.
Está mellor que nos nese aspecto.
Nese aspecto, en taxa de pobreza, segundo esa estadística que fai a Unión Europea, pois está por enriba de nós, sí, señor. Pero, o sea, está mellor que nós.
Sí, está
ten
mellor...
unha taxa de pobreza do 25,1, mentras que nós temos un 28, un 27,9.
Que está mellor posicionada, vamos.
Sí, señor.
Pero bueno, temos tamén xente moi, 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 moi rica.
Ah, eso sí.
E daquela, xa sabes, sí. facemos estadística sí. do polo e todos, nada, todos ricos.
Sí, sí.
Exactamente.
En fin, bueno, pois nada, que si queres falamos do tempo, porque
sí.
estamos moi pendentes
sí, sí, sí.
de que chova tamén. Rajoy onte desembarcou en Galicia polo tema dos incendios, dixo que, en fin, coa axuda de todos, da chuvia, pois vamos a amañar isto rápido.
Si sí, o noso sistema contra incendios é rezar para que chova,
pois sí.
Vamos
a repasar como ven o tempo para os vindeiros días.
Tempo inestable. Asoman a tus ojos las tormentas.
E parece que por fin sí que chegou o tempo outonal, pois bueno, xa se registraron precipitacións esta noite, algo máis abundantes que as de onte, e Meteo Galicia apunta que para mañá non hai cambios moi significativos, seguimos con influencia de baixas presións e con aire frío nas capas altas da atmosfera, que vai a ser unha fonte de inestabilidade de tal xeito que teremos os ceos parcialmente cubertos. Mañá haberá chuvias, terán carácter illado e intermitente, pero incluso localmente esas chuvias poden ser trebuentas. As temperaturas sen cambios ou en lixeiro descenso, e o vento que soprará do suroeste frouxo en xeral, con intervalos de moderado no litoral norte. Isto mañá, mércores ou xoves, pois influencia de novo dunha baixa que se localiza ao sur de Irlanda, trae unha fronte fría asociada, a partir do mediodía vai a atravesar Galicia. Agárdase que o xoves os ceos estean cubertos con chuvias, serán máis febles esas chuvias pola mañá, pero aumentarán en intensidade pola tarde. As temperaturas sen cambios e o vento do suroeste moderado, con refachos fortes pola tarde no litoral norte. E chegamos así ao venres. Ese día parece que unha potente borrasca desprázase polo Atlántico, trae tamén un sistema frontal que vai a chegar a Galicia nas últimas horas do día, e deixará os ceos moi anubrados, apertura de claros no extremo norte, chuvias que van a ter carácter feble e intermitente, que serán máis probables no sur e no oeste durante o día, pero xa cando vaya chegando a noite do venres ao sábado, as chuvias serán xeneralizadas e terán intensidade moderada. As temperaturas en ascenso, a subida máis acusada será nas mínimas, e o vento que soprará moderado do suroeste, con refachos fortes a partir do mediodía no litoral e nas zonas altas do interior. É decir, que xa entramos nunha situación de tempo de outono. Pois eso, propio do outono, con vento, con algo máis de vento, e tamén con precipitacións ás veces xenerosas, outras veces pois máis febles, pero xa con tempo de outono. Acabouse eso do, do brande de San Miguel ou do, do branciño de San Miguel ou cousas así, eh? Agora parece que xa ven en serio e volve a chuvia.
Marejada ni contigo ni sin ti.
Bueno, de feito esta noite que eu a do pulpo,
sí,
como se soe dicir.
Sí.
Con los trejos, vamos, de todo. Tivemos de todo.
Bueno, pues deixamos o tempo e ímonos a actualidade, polo menos a actualidade que reflexan os periódicos nas súas edicións digitales.
A xeito de zago veño a decir lo que xa dixo o tío Marcos da Portela polo primeiro desigo. As miserias que pasamos, os dolores que sofrimos.
Imos logo con ese repaso as, aos titulares de portada na, das portadas digitais dos periódicos coruñeses. Comezamos por La Voz. Policía e Garda Civil siguen a pista a sospeitosos vistos preto dos incendios. O comisario de Vigo atribuye os fogos na cidade a varios autores de un grupo organizado, sinala este diario. Se teño que perder o meu fogar, que non enseña por non ter loitado ata o final, e a di recolle entre comilla La Voz, un dos seus titulares. A resposta social foi clave, di, para frenar as lapas e salvar casas e vidas humanas. Tamén di que a Xunta desactiva o nivel 2 de alerta polos incendios na comunidade e que o Código Penal non soluciona o problema dos incendios forestales. Di o fiscal delegado de Medio Ambiente que garantiza que a Fiscalía coordinará as investigacións. 72 horas de fogos en Galicia en cifras, é outro dos titulares. E xa ves que os titulares pois non falan moito nin da, da acción do goberno ou da inacción do goberno galego no tema dos incendios, pero no tema dos portugueses parece que sí. Di que os portugueses están fartos, din basta diante dunha ola de incendios que deixou 38 mortos en 3 días e critican ao goberno de Costa por non ter reaccionado tras o incendio de Pedrogao. Ímonos xa ao desafío secesionista, La Voz, que di que a Garda Civil entra na sede 212 en Cataluña para buscar probas do 1 de outubro. 112, en fin, ao igual que en outros lugares, pois é onde se reciben as chamadas de emerxencia. Está revisando os ficheiros de todos os servicios de emerxencias do goberno catalán. Tamén recolle que a prisión sin fianza para os presidentes da Asamblea Nacional Catalana e Òmnium Cultural, o maior dos mozos, José Luis Trapero, queda en liberdade con medidas cautelares. Tamén sinala que crean unha oficina para denunciar incidentes ideolóxicos con fillos de policías ou gardas civiles en Cataluña, e aos afectados pídeselles que reseñen o centro educativo ou o nome do profesor. Que o goberno se plantexa aplicar o 155 por etapas e con presión creciente, e que Pastas Gallo tamén deixa Cataluña. Son outros dos titulares deste xornal. En La Opinión, París.
Pois na Opinión con foto titula que o fiscal de Medio Ambiente ve moi difícil que haxe unha trama criminal tras os incendios, e hai os subtitulares desta nova, como é que Galicia aínda combate 53 incendios xa sen lumes con risco para as vivendas, que neumólogos chaman extremalas a precaución polo fume, que a UME acude a apagalo o lume nos ancares. E despois tamén que milleiros de persoas claman nunca máis contra os lumes en Galicia. Tamén que Rajoy pide esforzo para deter a quenes provocaron isto, que a conselleira de Medio Rural acude hoxe á Cámara Galega, que a oposición espera o fin dos lumes para pedir responsabilidades. E despois hai outras novas que tamén se fan eco la opinión, como a que falece o piloto dun F-18 tras estrelarse na base aérea de Torrejón de Ardoz, que a Garda Civil entra na sede do 112 para buscar probas do 1 de outubro. Tamén que Bici Coruña amplía o horario de inverno a petición dos usuarios, xa en clave local, que o goberno rebaixa a súa previsión do Producto Interior Bruto para o 2018 pola tensión en Cataluña, que veciños de Dreira alimentan a un coche vietnamita abandonado,
sí, señor.
Que o Sergas é condeado a pagar 200.000 euros pola morte dun doente nunha operación, que tamén é titular que usa a tarxeta da súa noiva e gasta 280 euros en compras.
Veciño de Oleiros tamén, por certo.
Efectivamente, tamén. Que o superior urxe o concello para que derrube o edificio sen licencia de San Roque, isto na Coruña. Tamén titula a opinión que case 700.000 galegos seguen en risco de pobreza pese á recuperación económica, que os examinadores de tráfico deciden prorrogar a folga até final de ano, que os exdirectivos de Nova Caixa a punto de obter un permiso e, despois tamén, titula a opinión que Medio Ambiente autoriza a conexión entre o acceso a Langosteira e a Terceira Rolda e, por último, que Galicia ten necesidade de reemplazo da súa poboación porque non atrae a inmigrantes. Estes son os titulares, Xosé.
Pois xa, por último, miramos os titulares del Ideal. Destaca el Ideal Gallego que o fiscal de Medio Ambiente avisa de que todos os delitos se investigan de oficio. A Policía Nacional intuye que había certa organización nos conatos de incendio que se desataron en Vigo. Galicia amanece entre cintas de unha noite contra o lume e con 4 víctimas mortais, titula tamén o xornal Coruña. Arteixo supera por primeira vez na súa historia os 32.000 habitantes. Ese diario di tamén que a onda de incendios desata na cidade unha psicosis con preto de 60 chamadas. Tan só se registraron 2 pequenos conatos na periferia da Coruña e ningún de importancia. A reforma da sede da Reserva da Biosfera costará 185.000 euros. Ferreiro vaticina que os autobuses metropolitanos chegarán en breve, sinala tamén, e a nova ordenanza da venda ambulante de Betanzos regula a dimensión dos postos de venda ambulante. Por último, que Correos instala consignas para dar servicios ás prazas municipais. E parece que hoxe definitivamente non temos comunicación coa policía local, non pares?
Non, hoxe debe haber moito traballo por aí que non nos pudieron coller.
Bueno, pois entón rematamos esta primeira parte de Outra Mirada. Atención, porque volvemos agora dentro de nada, despois de escoitar o boletín, volvemos para falar do centro, das actividades do Centro Municipal de Formación, do Centro Isaac Díaz Pardo. Atención, porque falaremos dos cursos de formación.